golpea os coa palma da man. Golpeas o balón cunha man aberta ou cos dous antebrazos xuntos, como en voleibol. Golpea co antebrazo. Golpeas o balón cunha man aberta ou cos dous antebrazos xuntos, como en voleibol. Golpea coa perna ou muslo. Utilizas a perna para dar dirección ou controlar o balón. Golpea coa cabeza. Cabeceas o balón parecido ao fútbol. Golpea co peito ou o tronco. Usas o peito ou o abdome para empuxar o balón suavemente.